Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Το διάλειμμα τελειώνει σιγά σιγά, η επιστροφή έχει ήδη ξεκινήσει σταδιακά, τα κεφάλια μέσα και επιστροφή από εδώ και πέρα στα δύσκολα, στις αντιπαραθέσεις πολιτικές και στα της οικονομίας, αλλά με το βλέμμα στραμμένο βεβαίως και στα όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων, στα μεγάλα και τα σημαντικά. Με το βλέμμα δηλαδή στραμμένο από τη μία στην Ουγγαρία, όπου καταγράφηκε μια ιστορική πολιτική ανατροπή, και από την άλλη στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι ΗΠΑ και η Ιράν κλιμακώνουν τις απειλές μετά το διπλωματικό αδιέξοδο στο Ισλαμαμπάντ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρά σε αποκλεισμό των ήδη αποκλεισμένων στενών του Ορμούζ αλλά και των Ιρανικών λιμανιών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Δευτέρα του Πάσχα σήμερα, Δευτέρα 13 Απριλίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ έως τις 10 το βράδυ τα έκτακτα μέτρα της τροχέας στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο για την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, αυξημένη κίνηση σε διόδια και λιμάνια, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλαγή σελίδα στην Ουγγαρία μετά τη σαρωτική ήττα του Βίκτορ Ορμπάν μετά από 16 χρόνια στην εξουσία. Ο ευρωπαϊστής Πέτερ Μαγιάρ εξασφάλισε πλειοψηφία 2 τρίτων στο Κοινοβούλιο της χώρας, ανοίγοντας το δρόμο σε συνταγματικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Το Φιωρίν εκτινάχθηκε σε υψηλότερα αιτία έναντι του ευρώ, χαιρετίζουν ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δοκιμάζεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Στις 5 το απόγευμα θα τεθεί σε ισχύ ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, όπως ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, μετά την αποτυχία των απευθείας συνομιλιών για την οποία Ουάστον και Τεχεράνη επιρρύπνουν την ευθύνη η μία στην άλλη. Νέο αναδικό ράλι στη διεθνή τιμή του πετρελαίου που έχει ξεπεράσει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το σχέδιο Τραμπ να στραγγαλιστούν τα έσοδα του Ιράν απειλεί ωστόσο να εντείνει τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου για ολόκληρο τον πλανήτη, όπως επισημαίνει η ανάλυση του CNN. Ο Πάπας Λέων ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να μιλάει χωρίς φόβο κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει διάλογο με τον Τραμπ μετά την επίθεση εναντίον του. Ένα ανήλικο αγόρι έχασε τη ζωή του κατά την σύγκρουση μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο στους Παξούς. Ο 17χρονος συνοδηγός μηχανής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα η 48ωρα υπεργία των πιλότων της Lufthansa στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση. Ακυρώσει και καθυστερήσει πτήσεων με εξαίρεση τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή. Έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, δειλά-δειλά η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με τα λιμάνια της Αττικής να υποδέχονται τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν τα νησιά με τα πλοία να είναι γεμάτα. Το δρόμο της επιστροφής έχουν πάρει και οι εκδρομείς που ταξίδευσαν οδικώς. Θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στα κομβικά σημεία επιστροφής για να μας μεταφέρουν την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα, να μας ενημερώσουν για την κίνηση, πού υπάρχουν προβλήματα και πού όχι, καθώς και για τα μέτρα της τροχέας που είναι σε ισχύ. Όπως επίσης θα δούμε στη συνέχεια και την επόμενη μέρα στην Ουγγαρία, καθώς οι επιπτώσεις της πρώτης αλλαγής κυβέρνησης από το 2010 στη χώρα αυτή, μετά την εκλογική νίκη του Πέτερ Μάγκερ, εκτείνεται πολύ πέρα από τα εθνικά της σύνορα, ενώ νικητές και ηττημένοι διεθνώς έχουν ήδη στραμμένο το βλέμμα στην επόμενη μέρα, αξιολογώντας νέα δεδομένα και πληγές. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις εξελίξεις στο Ιράν. Σε περίπου 3 ώρες από τώρα, σε κάτι λιγότερο από 3 ώρες, 5 ώρα Ελλάδος, ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων στο Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ. Ο αποκλεισμός θα αφορά τα Ιρανικά λιμάνια αλλά και τα πλοία που πληρώνουν τέλη διέλευσης στο Ιράν. Η Τεχεράνη, βέβαια, από την πλευρά της απειλεί, λέγοντας ότι ο εχθρός θα μπει σε μια θανάσιμη δίνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή υπερακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ο Κύβος ερήφθη. Λοιπόν, Έλενα, σε περίπου 3 ώρες από τώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα αποκλείσει την κρίσιμη θαλάσσια δίωδο τα στενά του Ορμούς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και χρόνια πολλά. Η αρχική δήλωση του Αμερικανού Προέδρου αναφερόταν σε έναν αποκλεισμό των στενών του ορμούς για ολόκληρη την περιοχή, για να υπάρξει μετά η διευκρίνηση από την κεντρική Αμερικανική διοίκηση ότι αφορά τα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από τα ιρανικά λιμάνια, αλλά και τις παράκτιες περιοχές του Ιράν. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε και στα πλοία που πληρώνουν διόδια συσταγωγικά στο Ιράν, και αυτά τα πλοία θα τα σταματούν οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο αποκλεισμός, γιατί βεβαίως έχουμε και τις αντιδράσεις από το Ιράν με σκληρή ρητορική και από εκεί, με τους Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης να λένε ότι αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει το Ιράν, με την ειρωνική ανάρτηση του Γκαλιπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που λέει ότι θα νοσταλγείται, αν ισχύσει αυτός ο ναυτικός αποκλεισμός, τις τιμές της βενζίνης στα 4 και στα 5 δολάρια, αλλά και τον Ιρανικό στρατό να λέει, να απειλεί μάλλον, ότι αν ισχύσει αυτό για τα ιρανικά λιμάνια, θα ισχύσει για όλα τα λιμάνια της περιοχής, και να προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ στο τραπέζι είναι και τα αντίπεινα από τους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι μια κατάσταση, λοιπόν, η οποία αναμένεται ή ενδέχεται να κλιμακώσει την κατάσταση στην περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής τηρείται η εκεχηρία των 2 εβδομάδων, παρά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ, και υπάρχει ανησυχία για το τι θα σημάνει και αυτός ο αποκλεισμός για χώρες όπως η Κίνα ή η Ινδία. Για παράδειγμα, πώς οι αμερικανικές δυνάμεις θα σταματήσουν πλοία, δεξαμενόπλοια, με σημαία Κίνας, Ινδίας ή και Πακιστάν. Και να θυμίσουμε ότι η Κίνα είναι ο κύριος αποδέκτης του Ιρανικού πετρελαίου. Είναι μια σαφής πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να πιέσει οικονομικά το Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές, ενδέχεται αυτό να αποτελέσει και πολύ μεγαλύτερη πίεση για την παγκόσμια οικονομία, και με τις πλειοκτήτριες εταιρείες να έχουν ένα δίλημα με το με ποιον ακριβώς θα πρέπει να διαπραγματευτούν.
Υπάρχει βέβαια και ένα ερώτημα, πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη αυτός ο αποκλεισμός, δηλαδή πώς μπορεί να επιχειρήσει το Αμερικανικό ναυτικό στην περιοχή, ναι, αλλά αυτό θα φανεί τις επόμενες ώρες.
Ακριβώς, γιατί το Ιράν απειλεί τα αμερικανικά πολεμικά πλοία με πλήγματα, αν εισέρχουν στα στενά του ορμούς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί θα επιχειρήσουν και θα κάνουν και μια επιχείρηση καθαρισμού, θα λέγαμε, των στενών από τις Νάρκες που φέρεται να έχει τοποθετήσει, τις θαλάσσιες Νάρκες που φέρεται να έχει τοποθετήσει εκεί το Ιράν. Όπως είπε, θα τα δούμε αυτά μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως, όλα αυτά γίνονται μετά από το τέλμα στο οποίο επέλυθαν οι διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο, λίγες ώρες μετά λοιπόν τη λήξη τους. Εκεί το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για ολοκληρωτισμό στις απαιτήσεις τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αραχτσί, ήταν λίγα μόλις εκατοστά οι δύο πλευρές, να υπενθυμίσουμε, σε απευθείας συνομιλίες μετά από 47 χρόνια πριν από
την και μικρό πράγμα, και μετά από μια πολεμική επιχείρηση για περισσότερο από ένα μήνα, έτσι, να φτάσουν
τόσο κοντά. Καθόλου μικρό πράγμα. Αυτό είναι μια επιτυχία κυρίως του Πακιστάν, που ήταν η κύρια χώρα που μεσολάβησε για να υπάρξει αυτή η συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ. Λένε λοιπόν ότι αυτές οι ολοκληρωτικές απαιτήσεις των ΗΠΑ οδήγησαν σε αυτό το ναυάγιο. Από την πλευρά της ΗΠΑ, ο J.D. Vance λέει ότι το Ιράν δεν ήθελε να κάνει με τίποτα πίσω σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι συνεχίζεται η διπλωματική προσπάθεια και από το Πακιστάν και από τη Σαουδική Αραβία και από την Τουρκία για να υπάρξει μια νέα συνάντηση. Παράλληλα, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και σκέφτεται και το ενδεχόμενο επανάληψης περιορισμένων χτυπημάτων κατά του Ιράν. Ο ίδιος επανέλαβε τις απειλές του ότι μπορεί να καταστρέψει το Ιράν μέσα σε μία ημέρα.
Έλενα, να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Βάζουμε μια ανατελή, γιατί πρέπει να πάμε και στο Τελαβίβ να δούμε αντιδράσεις από το Ισραήλ. Αλλά να πάμε πρώτα στο Λονδίνο, γιατί ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, αρνήθηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο ναυτικού αποκλεισμού του στενών του Ορμούς που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτήριά μας στο Λονδίνο, η Νατάσα Κατσάβελο, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Ο κ. Στάρμερ λοιπόν ξεκαθάρισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν στηρίζει τον ναυτικό αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες ότι η χώρα δεν πρόκειται να εμπλακεί στην επιχείρηση. Τόνισε ότι οι πολίτες της Βρετανίας δεν έχουν καμία συμμετοχή στον πόλεμο, δεν πρέπει να πληρώσουν το τίμημα, είπε χαρακτηριστικά. Δεν είναι προς το εθνικό μας συμφέρον, εξήγησε, καθώς δεν πρόκειται να ενεργήσω χωρίς σαφή νόμιμη βάση και χωρίς ένα καλά επεξεργασμένο σχέδιο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με έμφαση σε επιχειρήσεις καθάρισης ναρκών, ώστε να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία.
Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο, και από το Λονδίνο να πάμε στο Τελαβίβ. Περιμένοντας την εφαρμογή της απόφασης των ΗΠΑ για αποκλεισμό των στενών του Ορμού σε περίπου 3 ώρες από τώρα, σε κάτι λιγότερο από 3 ώρες, 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, να θυμίσουμε, πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί είχαμε και τη συνεδρία του Πολεμικού Συμβουλίου χθες του Ισραήλ, και θα μας πεις, Γιώργο, τι προέκυψε και από εκεί. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά από το Τελαβίβ. Η τελευταία είδηση που έχουμε και μεταδίδει μάλιστα και το ειδησιογραφικό άξιος εδώ το Ισραηλινό, λέει ότι ο Νετανιάχου την ώρα που είχε το πολεμικό συμβούλιο μίλησε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέιμι Ντι Βάνς, τηλεφώνησε, είπε, μέσα από το αεροσκάφος, στον δρόμο της επιστροφής από το Ισλαμαμπάντ. Ανέφερε αναλυτικά ότι δεν υπάρχει κάποια λύση, ότι έχουν ναυαγήσει αυτές οι διαπραγματεύσεις. Σε αυτή την περίπτωση η διαπραγμάτευση μάλλον ναυάγησε από την αμερικανική πλευρά, η οποία δεν μπορούσε να ανεχθεί την ξεκάθαρη παραβίαση της συμφωνίας από το Ιράν, ότι δηλαδή δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να συζητήσει θέματα τα οποία άπτονται των πυρηνικών. Οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να το αποδεχτούν αυτό. Επίσης, είπε ο κ. Νετανιάχου ότι έκανε σαφές ότι το κύριο ζήτημα στην ατζέντα για τον πρόεδρο Τραμπ και τις ΗΠΑ είναι η αφαίρεση όλου του εμπλουτισμένου υλικού και η εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω εμπλουτισμό στα επόμενα χρόνια, και αυτό μπορεί να ισχύσει για δεκαετίες. Αυτό εστιάζουμε και εμείς, φέρεται να είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και φυσικά λέει είναι σημαντική αυτή η λεπτομέρεια για εμάς. Τώρα, η ανώτερη πηγή στο ειδησιογραφικό ΚΑΝ, το κρατικό ΚΑΝ του Ισραήλ, λέει ότι το Τελαβίβ τον ενδιαφέρεται να επιστρέψει στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι και γνωστό άλλωστε, γιατί το είχε πει και ο Νετανιάχου στον πρόεδρο Τραμπ, ότι δεν πρέπει να σταματήσουν οι επιχειρήσεις. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι σήμερα στο Ισραήλ βρίσκεται ο διοικητής της CENTCOM, της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, ναυαρχός Μπραντ Κούπερ. Ήδη από το Πολεμικό Συμβούλιο, πρέπει να σου πω ότι έχουν εγκριθεί οι επόμενοι στόχοι, εφόσον οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιστρέψουν στο πεδίο των επιχειρήσεων. Οπότε η επίσκεψη του Αμερικανού Ναυάρχου προμηνύει το ενδεχόμενο του επόμενου βήματος. Εδώ στο Ισραήλ λένε ότι αυτό το 48ωρο το οποίο έχει ξεκινήσει είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, και είναι χαρακτηριστικό ότι η άρση που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, τις Άγιες αυτές οι ημέρες για τον χριστιανισμό, αναμένεται ότι θα αλλάξουν ξανά. Η κυβέρνηση ήδη έχει εγκρίνει την παράταση της έκτακτης κατάστασης σε ολόκληρη την χώρα και μέχρι το τέλος Απριλίου. Στα του Λιβάνου θέλω, Γρηγόρη, να εστιάσουμε λίγο, γιατί εκεί όλος ο Ισραηλινός ο τύπος διαφημίζει ουσιαστικά αυτή τη λέξη, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω, τις τελευταίες ώρες, την επιτυχία η οποία λένε οι Ισραηλινοί ότι έχει κάνει, την κατάληψη της πόλης Μπιτ Τζμπέιλ, μια εμβληματική πόλη, όπου το 2000 εκεί ο πρώην ηγέτης της Χεζμπολάχ, ο Νασράλα, είχε εκφωνήσει λόγο μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Είναι μια πόλη η οποία στήχιωνε, μπορούμε να πούμε, τις δυνάμεις του Ισραήλ και το Ισραήλ, και πολιτικά και στρατιωτικά. Η κατάληψη αυτή είναι ιδιαίτερα υψηλού συμβολισμού. Υπάρχουν σφοδρότατες μάχες στη συγκεκριμένη περιοχή και μάλιστα την ώρα που έχουμε και σε λίγες ώρες θα κινήσουν οι διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον, στο State Department.
Ανάμεσα στις δύο πλευρές, βέβαιως.
Ακριβώς. Θα δούμε τι θα γίνει για το μέλλον του Λιβάνου.
Μένει να δούμε, Γιώργο, πού θα σταματήσουν οι Ισραηλινοί στο Λίβανο και αν θα σταματήσουν και βέβαια και αν θα επαναληφθούν πάλι και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον ανταποκριτή του Air News στο Tel Aviv, τον Γιώργο Σιδέρη, να μας μεταφέρει τις πολύ σημαντικές πληροφορίες του, τις τελευταίες. Τώρα, αναφορικά με το μεγάλο θέμα, γιατί σε περίπου 3 ώρες από τώρα περιμένουμε τον αποκλεισμό των Συνόδων Ορμούς από τους Αμερικανούς, το θετικό είναι ότι εξακολουθεί να είναι σε ισχύ και χειρία. Ήταν φυσιολογικό που δεν υπήρξε χειροπιαστό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις. Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί η συμφωνία μετά από ένα πόλεμο. Τόνισε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Άλλο είχε πει αρχικά ο Τραμπ, άλλο ανακοίνωσε στη συνέχεια ο Αμερικανικός στρατός. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί πολλά αλλάζουν και μέχρι στιγμής δεν είναι απολύτως κατανοητό τι θέλει να πετύχει η Αμερικανική πλευρά, πρόσθεσε. Ο ίδιος ρωτήθηκε δε πόσο εύκολο είναι πρακτικά να υλοποιηθεί η Αμερικανική απόφαση για τα στενά του Ορμούς.
Αυτό συνέβαινε διότι έτσι κι αλλιώς το Ιράν ήθελε να πουλάει το δικό του πετρέλαιο. Υπάρχει μια αντίφαση στην Αμερικανική στρατηγική, διότι τις τελευταίες 5-6 εβδομάδες από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν κάποιες από τις κυρώσεις, έτσι ώστε να μην πιέζεται τόσο πολύ η τιμή του πετρελαίου. Τώρα λοιπόν, με την καινούργια ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ, θα υπάρχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή θα αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου. Γι' αυτό δεν υπάρχει απόλυτη συνοχή αυτή τη στιγμή στην Αμερικανική στρατηγική. Εγώ θεωρώ ότι είναι μία από τις γνωστές τακτικές του Αμερικανού Προέδρου, έτσι ώστε να ασκήσει πίεση προς την άλλη πλευρά. Δεν θεωρώ ότι θα επιτευχθεί άμεσα ο στόχος, διότι δεν είναι και εύκολο πρακτικά να υλοποιηθεί αυτή η Αμερικανική επιχείρηση, από τη στιγμή που πρακτικά, όπως σωστά είπατε, τα στενά είναι κατά κάποιο τρόπο κλειστά από την πολιτική του Ιράν, που αφήνει κάποια καράβια να περάσουν και κάποια άλλα όχι.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Σιμεών Κωνσταντινίδης, υπονάμβραξος από στρατεία, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο πόσο εύκολο είναι να επιχειρήσουν οι Αμερικανοί για την αποναρκοθέτηση του στενού του Ορμούς. Διευκρίνησε ότι οι Αμερικανοί έχουν ναρκοθυρευτικά, αλλά δεν τα έχουν στην περιοχή και στηρίζονται στο ΝΑΤΟ, το οποίο τα πλοία είναι πιο κοντά. Μάλιστα, ο ίδιος έδωσε χρήσιμες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τη διαδικασία.
Η ναρκοθυρία είναι πάρα πολύ αργή διαδικασία, γιατί το πλοίο κινείται περίπου με ένα κόμβο μόνο την ώρα για να ψάχνει το βυθό με σόναρ υψηλής ανάλυσης. Μάλιστα. Και εφόσον εντοπιστεί κάποιο αντικείμενο που μοιάζει με ναρκή, το οποίο μπορεί να είναι αυτοκίνητο, βαρέλι, ψυγείο και πολλά άλλα που πετάνε στη θάλασσα, θέλει τουλάχιστον μία ώρα να κατεβάσει το υποβρύχιο, δηλαδή θα σταματήσει ακίνητο το ναρκοθυρευτικό, θα κατεβάσει το υποβρύχιο όχημα, να πάει να δει με την κάμερα του τι είναι αυτό το αντικείμενο που μοιάζει με ναρκή. Και αν όντως είναι ενάργη, θα αφήσει στην κοιλιά του, έχει το υποβρύχιο όχημα εκρηκτικά, θα αφήσει εκρηκτικά, θα απομακρυνθεί και θα φτάσουν την άρκη μετά. Άρα λοιπόν, για κάθε αντικείμενο μεταλλικό που μοιάζει με ενάργη, θέλει μία ώρα να δει τι είναι. Μάλιστα. Και μετά να προχωρήσει πάλι με ένα κόμβο μόνο την ώρα για να καλύψει τη μία διαδρομή. Αυτή η έκταση που είδα είναι πολύ μεγάλη και θα έχει πολλές διαδρομές. Δηλαδή θα απαιτηθούν βδομάδες για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, ασφαλώς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλούν, για να μείνουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αίσθηση λοιπόν προκαλούν οι επικρίσεις του Donald Trump στον προκαθέμενο της Ρωμαϊκοκαθολικής Εκκλησίας. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί η επίθεση του Αμερικανού Προέδρου στον Πάπα συνεχίστηκε με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά να τα πάρουμε από την αρχή, Έλενα.
Να τα πάρουμε από την αρχή, λοιπόν. Ο Donald Trump Τραμπ ουσιαστικά απάντησε σε κήρυγμα του Πάπα Λέοντας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου χαρακτήρισε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή παράλογο και απάνθρωπο και κάλεσε ότι στον τερματισμό του, χωρίς βεβαίως να κατανομάσει χώρες ή ηγέτες. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, με αναρτήσεις του αλλά και δηλώσεις του, ανέφερε ότι δεν είναι μεγάλος οπαδός του Πάπα Λέοντα, ότι τον κατηγόρησε ότι κάνει μια καταστροφική εξωτερική πολιτική και επίσης ότι είναι πολύ φιλελεύθερος και κοντά στη ριζοσπαστική αριστερά, όπως είπε, και υποστηρίζει μια χώρα που θέλει να έχει πυρηνικά όπλα και προφανώς υποστηρίζει το έγκλημα. Υπήρξε όμως και απάντηση του Πάπα Λέοντα στο αεροσκάφος που τον μετέφερε σήμερα στην Αλγερία για την επίσκεψή του εκεί. Είπε ότι δεν σκοπεύει να απαντήσει στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα συνεχίσει να μιλά για τον πόλεμο και ότι δεν φοβάται την διακυβέρνηση Τραμπ. Είναι απαντήσεις από τη μία πλευρά και από την άλλη σε πολύ υψηλούς τόνους, κάτι που φυσικά δεν έχει γίνει, δεν έχει επαναληφθεί ποτέ ανάμεσα σε έναν Αμερικανό πρόεδρο και έναν Πάπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει, χωρίς να δώσει βεβαίως στοιχεία, ότι ο λόγος που εξελέγει ο Πάπας Λέων ο 14ος ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί και ο Πάπας Λέων είναι Αμερικανός. Ότι έγινε δηλαδή αυτό η εκλογή του για να ευχαριστήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που ανέβασε στο κοινωνικό του δίκτυο Ντόναλντ Τραμπ, και αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, γιατί τον εμφανίζει ως τον Ιησού Χριστό να θεραπεύει έναν άνθρωπο. Εμφανίζεται επίσης μια μεγάλη αμερικανική σημαία και αμερικανικά μαχητικά.
Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα από τον Γιώργο Σιδέρη ότι αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις άμεσες συνομιλίες Ισραηλινών και Λιβανέζων αύριο. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πάμε να ακούσουμε τώρα τη μετέδοση πριν από λίγο. Επασταλμένη μας στη Βηρητό Αδαμαντία Λιόλιο, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα, την παραμονή της πολύ σημαντικής αυτής συνάντησης ανάμεσα σε αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και στο Λίβανο.
Σε κάθε περίπτωση είναι κρίσιμο κάθε λεπτό, γιατί και από το πρωί, όπως και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ήταν σφοδρές οι επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, με επιχειρήσεις και βομβαρδισμούς και σε περιοχές της Τύρου όπως και της Ναμπατία, κυρίως στα περίχωρά τους αλλά και μέσα στις πόλεις. Υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν τραυματίες και μάλιστα έχουμε και νεκρούς υγειονομικούς, οι οποίοι έχουν σπεύσει στα σημεία, δηλαδή για να βοηθήσουν, για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, και στη συνέχεια μετά από βομβαρδισμό στο ίδιο σημείο δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους ή και τραυματίζονται οι ίδιοι. Είναι επαναλαμβανόμενα τα συγκεκριμένα περιστατικά. Γνωρίζουμε τώρα για αυτό την περιοχή κλειδί, την Beach Bell, στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως. Όντως είναι στεναρή αντίσταση της Χεσμπολά εκεί. Θεωρείται ένα σημαντικό σημείο έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτή η ζώνη ασφαλείας από το Ισραήλ. Είναι περίπου 10 μέρες που γίνονται σκληρές μάχες στην συγκεκριμένη περιοχή Beach Bell στα νότια του Λιβάνου, και εκτιμάται τουλάχιστον και από εδώ αλλά και από ανεξάρτητες πηγές ότι θα χρειαστεί περίπου 2 εβδομάδες η επιχείρηση εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα βέβαια, σε κάθε περίπτωση, ενώ είναι ισχυροί βομβαρδισμοί στο νότο, εδώ στη Βηρητό δεν έχουμε χτυπήματα για την ώρα τις τελευταίες 4 ημέρες. Στο δρόμο για την συνομιλία, την άμεση που θα έχουμε αύριο σε επίπεδο πρέσβεων Ισραήλ όπως και Λιβάνου, αυτό που φέρεται να ισχυρίζεται ο Λίβανος, καθότι είχαμε σήμερα μία ανακοίνωση επίσης από τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, είναι η επέτειος της έναρξης του εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπε, ότι για να γίνει κάποια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να αποχωρήσουν τα Ισλαμικά στρατεύματα, να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι και να ανοικοδομηθούν τα χωριά του νοτιού Λιβάνου, έτσι ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Είναι χαμηλές οι προσδοκίες, ωστόσο είναι ένα σημείο, μια έναρξη η αυριανή ημέρα, έτσι ώστε να υπάρξει ένας διάλογος επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Και να πούμε ότι από αναλυτές τουλάχιστον προκύπτει ότι, ας το κρατήσουμε και αυτό στο παζλ των εξελίξεων, ότι ενδεχομένως η κατάφυση του πυρός στο Λίβανο να αποτελέσει ένα αντάλλαγμα που θα πάρει η Τεχεράνη το Ιράν για το άνοιγμα των στενών.
Και από την αδαμαντία αλλιόλουλα μεσταλμένη του Αργίνου στη Βηρητό, που μας μετέφερε το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες από το Λίβανο, πάμε να δούμε την κίνηση στις αγορές τώρα, καθώς η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύτηκε σήμερα. Έχει ξεπεράσει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον νωρίτερα είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ επηρεάζονται και οι αγορές βυθίζοντας τις μετοχές, αφού τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των στρατηγικών στενών του Ορμούς, εντείνοντας τους φόβους για τον ενεργειακό φοδιασμό από τη Μέση Ανατολή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρούν οι αγορές όλα αυτά. Και καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά. Η αποτίμηση που έχουν κάνει οι αγορές δεν θα μπορούσε να είναι θετική. Είναι σαφώς αρνητική. Βλέπουμε παντού αρνητικά πρόσημα, δηλαδή και στις χρηματαγορές και στις κεφάλαια αγορές. Αλλά βλέπουμε και πολύτιμα προϊόντα. Και δεν μιλάω μόνο για το πετρέλαιο, το οποίο φυσικά είναι σε άνοδο. Αλλά μιλάω ακόμα και για τα λοιπάσματα, τα οποία και αυτά είναι σε άνοδο. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι η εικόνα στις αγορές δεν είναι καλή. Είναι σίγουρα νευρική, υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει ανησυχία. Και πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η αβεβαιότητα και η ανησυχία. Πρώτον για το Brent. Το πετρέλαιο λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, είναι λίγο πάνω από τα 102 δολάρια. Τα ξημερώματα γύρω στις 4-5 το πρωί είχε πάει και 105. Την Παρασκευή είχε κλείσει στα 94, άρα είμαστε 8 με 10 δολάρια πάνω. Δηλαδή σε ποσοστό είμαστε κοντά στο 9% άνοδος. Και προφανώς έχουν παίξει ρόλο οι εξαγγελίες, οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα κλείσει από σήμερα το απόγευμα τα στενά του Ορμούς. Προφανώς έχει παίξει αυτό ρόλο. Αν σκεφτείς ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στα 90 δολάρια. Ήμασταν τότε βέβαια που ξεκινούσαν οι διαπραγματεύσεις και υπήρχε αισιοδοξία ότι θα μπορούσαν οι δύο πλευρές να τα βρούνε. Και γι' αυτό είχε πάει στα 90 δολάρια. Θα πρέπει, πριν δούμε λίγο για τα χρηματιστήρια, θα πρέπει επίσης να σου πω κάτι το οποίο και αυτό χρήζει της δικής του εξήγησης. Ότι το αργό, το αμερικανικό δηλαδή, πετρέλαιο στις αγορές, πλέον εδώ και αρκετές εβδομάδες έχει ξεπεράσει το Brent. Το λέω αυτό γιατί παραδοσιακά το Brent ήταν πάντα πιο ακριβό από το αργό. Περίπου 1, 2, 3 δολάρια, κάπου εκεί. Δηλαδή αν είχε το ένα 90, το άλλο είχε 87 το βαρέλι. Τώρα λοιπόν, τις τελευταίες κανένα δύο εβδομάδες, ίσως και λίγο παραπάνω, το αργό έχει περάσει το Brent. Αυτό βέβαια έχει άμεσο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν κοιτάξει κανένας, εγώ σήμερα το πρωί που κοίταγα τις τιμές των καυσίμων στην αμερικανική αγορά, υπάρχουν πολιτείες που αυτή τη στιγμή το γαλόνι έχει πάνω από 4,5 δολάρια. Κυρίως ανατολικές πολιτείες έχει 4,8, 4,7, σε κάποιες πλησιάζει ακόμα και τα 5 δολάρια το γαλόνι.
Από
το
πόσο, για να καταλάβουμε τη διαφορά.
Ήταν κάτω από 3.
Κάτω από 3, μάλιστα.
Ναι.
Είναι μεγάλη αύξηση, βέβαια.
Ναι, είναι μεγάλη αύξηση. Σε κάποιες πολιτείες κοντεύει σχεδόν να διπλασιαστεί η τιμή. Και θέλω λοιπόν να το κρατήσουμε και αυτό, ότι το αργό έχει ξεπεράσει το Brent. Η ανωδική του πορεία βέβαια είναι παράλληλη. Και το ένα ανεβαίνει και το άλλο. Απλώς το αργό κάποια στιγμή ανέβηκε πιο γρήγορα από το Brent, γι' αυτό και το ξεπέρασε. Και να κλείσουμε με τα χρηματιστήρια, αυτά που είναι ανοιχτά. Λοιπόν, Φραγκφούρτη, Παρίσι, Λονδίνο, Μιλάνο, τα τέσσερα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έχουν αρνητικό πρόσημο. Μείον 1,11 η Φραγκφούρτη, μείον 1,01 το Παρίσι. Λονδίνο και Μιλάνο κάπως καλύτερη εικόνα. Μείον 0,41 το Βρετανικό χρηματιστήριο και μείον 0,83 το Ιταλικό. Κίνα και Ιαπωνία, που είναι κλειστές βέβαια αυτή την ώρα οι αγορές, αλλά το πρωί, νωρίς το πρωί, ήταν και οι δύο με αρνητικό πρόσημο, μείον 0,91 η Κίνα και μείον 0,62 η Ιαπωνία, ο Νικέι.
Ακέ Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από το δελτίο από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Εν τω μεταξύ, με σύμμαχο τον καλό καιρό και με χαμηλές ταχύτητες συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομένων του Πάσχα. Θα πάμε σε πολύ λίγο, θα συνδεθούμε τους ρεπόρτερ μας για να μας μεταφέρουν τις πληροφορίες από τα σημεία επιστροφής και αν υπάρχει πρόβλημα και πού παρουσιάζεται αυτό. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων και πάλι Να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ουγγαρία, όπου είχαμε αλλαγή σελίδας μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης από τον εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν. Το ΤΙΣΑ, το κόμμα του 45χρονου Πέτερ Μαγιάρ, πέτυχε μια εντυπωσιακή νίκη στις χθεσινές εκλογές, εξασφαλίζοντας τα 2/3 των εδρών στο νέο κοινοβούλιο. Ανοίγει πλέον ο δρόμος της επαναπροσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα Βρυξέλλες αλλά και οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν το αποτέλεσμα της κάλπης. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Χαμόγελα αισιοδοξίας, πάρτι και πανηγυρισμοί στη Βουδαπέστη και σε όλη την Ουγγαρία από χθες που έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα, και φαίνεται ότι τον Όρμπαν δεν τον βοήθησε η στήριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Οι πανηγυρισμοί διήρκησαν όλη τη νύχτα στη Βουδαπέστη αλλά και σε άλλες πόλεις της Ουγγαρίας μετά την πραγματικά εντυπωσιακή νίκη του Πέτερ Μαγιάρ, με συγχωρείτε, και του κόμματός του ΤΙΣΑ. Εξασφάλισε, όπως είπε, στα 2/3 των εδρών του νέου κοινοβουλίου, 138 έδρες έναντι 55 του Φιντέτς, του κόμματος του Βίκτορ Όρμπαν, και 6 του ακροδεξιού κόμματος. Ο ίδιος ο Πέτερ Μαγιάρ, ο 45χρονος Πέτερ Μαγιάρ, δήλωσε ότι πρόκειται για μια απελευθέρωση της χώρας και υποσχέθηκε, όπως και στην προεκλογική του εκστρατεία, να υπάρξει μια μεταρρύθμιση των θεσμών, ενίσχυση της διαφάνειας και πόλεμος κατά της διαφθοράς και με νέα νομοθεσία, γιατί αυτή η πλειοψηφία στο κοινοβούλιο του το επιτρέπει, καθώς να προχωρήσει και σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Ο Βίκτορ Όρμπαν παραδέχτηκε την ήττα του, μίλησε για μια οδυνηρή ήττα και μάλιστα αρκετά νωρίς χθες το απόγευμα μετά από τα πρώτα αποτελέσματα. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική αλλαγή μετά από 16 χρόνια σκληρής διακυβέρνησης από τον Όρμπαν, με πολλές προστριβές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πάρα πολλά βέτο σε πολλά θέματα, κυρίως στην Ουκρανία, στο θέμα της Ουκρανίας αλλά και σε πολλά άλλα. Με το Βίκτορ Όρμπαν να θεωρείται ο στενότερος σύμμαχος τόσο του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη αλλά και του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μάλιστα, όπως πολύ σωστά είπες, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας βρέθηκε εκεί ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, η παρουσία του εκεί δεν τον βοήθησε, όπως φάνηκε. Τώρα, όσον αφορά τα πρώτα βήματα του Πέτερ Μάγερ,
ήταν στενός σύμμαχος και φίλος και του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως είπες, και του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και του πρωθυπουργού του Ισραήλ, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Ναι, βεβαίως. Είχε πει ότι η Βουδαπέστη είναι ένα ασφαλές μέρος για τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ένταλμα σύλληψης του που εκκρεμεί από το Διεθνές Δικαστήριο, Ποινικό Δικαστήριο.
Για τον Νετανιάχου.
Βεβαίως, και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρομαι. Είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή σελίδας και για την επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε και δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που είπε ότι η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε επέλεγε την Ουγγαρία. Ως προς τα πρώτα βήματά του, ο Πέτερ Μαγιάρ θεωρείται ότι θα δώσει βάρος σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο ευρωπαϊκό κομμάτι, γιατί να θυμίσουμε ότι λόγω της τάσης της Ουγγαρίας και της κατάστασης του κράτους δικαίου και την κατάσταση των θεσμών αλλά και του ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν παγώσει περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκά κεφάλαια προς την Ουγγαρία. Στοχεύει λοιπόν εκεί, αλλά σημαντική είναι και η σχέση του με τη Μόσχα. Να θυμίσουμε ότι η Ουγγαρία εξαρτάται ενεργειακά και από τη Μόσχα. Είχαμε και δηλώσεις του κυρίου Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, που είπε ότι θέλει να συνεχιστεί η συνεργασία στο ενεργειακό κομμάτι. Ωστόσο, για το θέμα της Ουκρανίας, να σου πω, Γρηγόρη, ότι θεωρείται πολύ σημαντική η εκλογή του Μαγιάρ, γιατί παρά το γεγονός ότι είναι επιφυλακτικός στο θέμα της αποστολής όπλων στην Ουκρανία αλλά και στην γρήγορη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ευελπιστεί, ευελπιστούν ότι θα ξεμπλοκάρει το πολύ σημαντικό δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο είχε μπλοκάρει ο Βίκτορ Όρμπαν.
Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο, τόνισε ότι ο ίδιος δεν συμμερίζεται απολύτως στον ενθουσιασμό που επικρατεί στις Βρυξέλλες για το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία και εξήγησε το λόγο.
Αυτή τη στιγμή επικρατεί με ενθουσιασμό στις Βρυξέλλες γιατί φεύγει ο Ορμπάν, που από μόνο του είναι πολύ σημαντικό λόγω της πολύ κακής συνεργασίας που υπήρχε ιδίως τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά όμως έρχεται ένας πολιτικός, ο οποίος στην προεκλογική του εκστρατεία δεν έχει πει πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εδώ είναι που ξεκινάει η συζήτηση. Το έκανε για να μην δεχθεί επιθέσεις από τον Ορμπάν ή, όπως σωστά είπατε, επειδή ήταν μέλος του ίδιου κόμματος, απλώς ήταν περισσότερο συγκρατημένος για να μην απογοητεύσει ένα τμήμα του ακροατηρίου ή των ψηφοφόρων που ήθελαν μια πολιτική αλλαγή για λόγους καταπολέμησης της διαφθοράς, αλλά θα ήθελαν να παραμείνουν στις ίδιες γραμμές όπως ήταν το κόμμα Φιντέτς του Ορμπάν. Νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δεν συμμερίζομαι απολύτως στον ενθουσιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέω αυτό γιατί τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σταματούν με την αλλαγή της εκλογής. Δηλαδή, ούτε οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν, ούτε ο πόλεμος στην Ουκρανία σταματάει, ούτε ο πόλεμος στον Περικό κόσμο σταματάει. Ναι, μεν θα υπάρξει καλύτερη συνεργασία, αλλά ως εκεί.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με τα λιμάνια της Αττικής να δέχονται αυξημένο όγκο ταξιδιωτών από τα νησιά και την κίνηση σε εθνικές οδούς να ενισχύεται σταδιακά. Ήδη από το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα ξεκίνησε η επιστροφή, ενώ σήμερα αναμένεται μεγάλη συγκέντρωση οχημάτων, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες.
Ήμουνα στην Κάσο, πήγα για Ανάσταση, πέρασα φανταστικά.
Σαντορίνη, κάτσαμε 4 μερούλες, περάσαμε τέλεια. Πολύ ωραία.
Το μενού είχε αρνί, ψητό, στη σούβλα, παϊδάκια. Κρήτη.
Πάρα πολύ ωραία περάσαμε.
Τι κάνατε?
Σουβλήσαμε το αρνί.
Πώς είναι το Πάσχα στο Ρέθυμνο?
Χαμός. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήμασταν στην Κρήτη και περάσαμε διακοπές του Πάσχα και τώρα πάμε πάλι για διακοπές. Πάμε σε ένα γάμο.
Λοιπόν, έχουν αρχίσει επιστροφές και των εκδρομέων μέσω των Talk Tales. Στα ΚΤΕΛ Κηφισού βρίσκεται η ρεπόρτερ μας η Κατερίνα Παπαγιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Σας ανέφερε, Γρηγόρη, και χρόνια πολλά. Το παράδοξο ημέρας είναι το εξής. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί κυρίως δρομολόγια αναχώρησης και όχι επιστροφής. Καθώς αρκετοί εκδρομείς δεν κατάφεραν να λάβουν άδεια μέσα στο Σαββατοκύριακο του Πάσχα, με αποτέλεσμα να μεταθέσουν την αναχώρησή τους για σήμερα. Όμως, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει τις επόμενες ώρες, καθώς συνδέουμε προς το βράδυ, καθώς έχουν προγραμματιστεί 92 ολοφορία να αναμένεται να θεστούν σήμερα στο σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού. Έκτακτα δεν καταγράφουμε πολλά, δεν έχουν προγραμματιστεί πολλά. 15 από νομό Ετωλοκαρνανίας και 9 από Λακωνία. Και φυσικά εμείς συνομιλούμε με τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες όσοι έχουν αφηχθεί στο σταθμό ΚΤΕΛ και φυσικό και βρισκόμαστε και μας αναφέρουν διάφορα συναισθήματα. Νοσταλγία για αυτά που έχουν πίσω, ψάλιξη, κούραση και προσμονή για την επιστροφή της καθημερινότητας. Και δεν είναι και λίγοι αυτοί που ένιωσαν μια κούραση από το πολύ ωραίο ταξίδι, Γρηγόρη.
Να επαναλάβουμε μόνο ότι μας είπες μέχρι το βράδυ να μένουν 90 λεωφορεία να φτάσουν στην Αθήνα. Περίπου. 90 δρομολόγια περίπου,
92 δρομολόγια. 90 δρομολόγια. Μας.
Μάλιστα. Κατερίνα Παπαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού, να δούμε τι γίνεται με αυτούς που επιστρέφουν με τα δικά τους αυτοκίνητα. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η επιστροφή. Ο δικός αυξάνει σταδιακά κίνηση προς τα αστικά κέντρα. Στα δύο Ελευσίνας βρίσκεται η Χριστίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει και αυτή τις δικές της πληροφορίες. Χριστίτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη να πούμε σε όλο τον κόσμο. Εμείς βρισκόμαστε στα διόδια της Ελευσίνας, όπου αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά. Είδαμε όμως προηγουμένως, περίπου στις 12 η ώρα το μεσημέρι, δημιουργήθηκαν εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, κατά την προσέγγιση τους δηλαδή στα διόδια της Ελευσίνας, ουρές χιλιομέτρων από το ύψος. Μακριά τέλος πάντων από τα διόδια της Ελευσίνας. Σήμερα αναμένουμε μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων, σίγουρα κατά τις απογευματινές ώρες. Υπενθυμίζεται, Γρηγόρη, ότι μόνο κατά τη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδας περισσότερα από 500.000 οχήματα εγκατέλειψαν το λεκανοπέδιο, με την κορύφωση της εξόδου να καταγράφεται τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή. Αυτό που μας λένε και οι οδηγοί εδώ είναι ότι προνόησαν. Ξεκίνησαν από πολύ νωρίς από τα χωριά τους, έτσι ώστε να φτάσουν αυτή τη στιγμή εδώ στο ύψος της Ελευσίνας, για να μην προλάβουν πολλή κίνηση. Βέβαια, είναι πολλοί και εκείνοι που έφυγαν χθες από τα χωριά τους, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της τροχέας, από τις 6 το πρωί του Πάσχα έως και τις 6 ώρα το πρωί σήμερα, περίπου 33.000 οχήματα επέστρεψαν από την Κόρινθο μέσω των διοδίων της Ελευσίνας, ενώ περισσότερα από 28.000 οχήματα επέστρεψαν από τη Λαμία μέσω των διοδίων Αθηνών. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, πως σε κάθε περίπτωση αναμένουμε την κορύφωση της επιστροφής των εκδρομέων κατά τις απογευματινές ώρες.
Χρυσίδα Νικητάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυξημένη κίνηση, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά, εντωμεταξύ, καταγράφεται αυξημένη κίνηση, καθώς σήμερα αναμένονται 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ 34 αφίξεις προγραμματίζονται από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Δραφίνας αναμένονται 15 δρομολόγια και στο Λαύριο 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες. Αυτά λοιπόν και από τον Πειραιά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Αυξάνεται σταδιακά κίνηση και προς την πρωτεύουσα. Στα δύο Μαλγάρων βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, Γρηγόρη. Υπολογίζουμε ότι από τις 6 το πρωί μέχρι αυτή την ώρα τα αυτοκίνητα που πέρασαν με μέτωπο τη Θεσσαλονίκη ξεπέρασαν τα 12.500. Νωρίτερα, στη 1 και 4, οι υπεύθυνοι των διοδίων εδώ στα Μάλγαρα άνοιξαν τις μπάρες για να γίνει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων για 4 λεπτά, διότι οι ουρές που σχηματίζονταν πίσω από τις μπάρες των διοδίων έφταναν μέχρι την αερογέφυρα του χωριού των Νέων Μαλγάρων και ήταν πάνω από 2 χιλιόμετρα, με μέσο όρο αναμονής για την προσέγγιση των διοδίων τα 10 λεπτά από τους οδηγούς. Υπήρξε εκνευρισμός, υπήρξαν κόρνες. Η ίδια εικόνα υπάρχει και τώρα. Έχει ξαναγεμίσει ο δρόμος με οχήματα. Είναι 7 οι πύλες και τα γκισέ των διοδίων που δόθηκαν για την επιστροφή προς την Θεσσαλονίκη. Σε δύο από αυτά περνούν οι οδηγοί που έχουν τοποθετημένα στα αυτοκίνητά τους το ΙΠΑΣ, για να μπορούν να γίνεται αυτόματη η πληρωμή και να υπάρχει μικρότερος χρόνος αναμονής στα διόδια. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ο εκνευρισμός. Τα αυτοκίνητα της τροχέας, δύο περιπολικά της τροχέας, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, προσπαθούν να διαχειριστούν την κυκλοφορία και να μοιράσουν τα αυτοκίνητα στις γραμμές ευθεία από τα Γκισέ. Αναμένεται σε λίγη ώρα να ξανανοίξουν οι μπάρες μετά από αίτημα της τροχέας προς τους υπευθύνους των διοδίων. Από την Κυριακή το πρωί μέχρι σήμερα το πρωί πέρασαν 20.000 αυτοκίνητα με μέτωπο τη Θεσσαλονίκη από τα Μάλγαρα και συνολικά 42.000 αυτοκίνητα από όλες τις πύλες εισόδου της Θεσσαλονίκης, από Ασπροβάλτα και Χαλκιδική. Αυξημένη κίνηση είναι και από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, αλλά και από Ασπροβάλτα προς Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη.
Με το καλό να γίνει η επιστροφή όλων των ανθρώπων στα σπίτια τους. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερτνιού, την Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε με ποιες καιρικές συνθήκες γίνεται αυτή η επιστροφή. Όλγα, καλό μεσημέρι και σε εσένα και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Τι έχουμε να περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ώρες και ημέρες?
Το χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας θα είναι οι ενισχυμένοι νοτιάδες στο Ιόνιο που θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα επίπεδα της θύελλας έως 8 μποφόρ, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και στο νοτιοδυτικό Κρητικό Πέλαγος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν έτσι κάποια μικροπροβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, αλλά συνήθως για μικρά σκάφη υπάρχουν αυτές οι δυσμενείς συνθήκες, γιατί θα έχουμε και υψηλό κυματισμό και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα. Δηλαδή, οι μόνοι που μπορεί έτσι λίγο να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα στις μετακινήσεις και στην επιστροφή τους είναι όσοι ταξιδεύουν στη θάλασσα, στο Ιόνιο. Ωστόσο, όσοι επιλέξουν είτε τη Στεριά είτε το Αιγαίο να επιστρέψουν, δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, δεν θα αντιμετωπίσουν, καθώς σήμερα δεν αναμένουμε κάτι ιδιαίτερο, μόνο κάποιες πυκνές νεφώσεις προς τα κεντρικά και στα βόρεια και υπάρχει πιθανότητα να ψυχαλίσει στα ορεινά της Πίνδου και της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ ανατολική άνεμοι. Επομένως, δεν θα αντιμετωπίσουν καθόλου προβλήματα.
Και αύριο αντίστοιχες θα είναι οι καιρικές συνθήκες.
Θα έχουμε λίγο παραπάνω λασποβροχές, γιατί όπως σήμερα θα έχουμε και αφρικανική σκόνη, πιο αισθητή θα γίνει την αυριανή μέρα. Άνοδο της θερμοκρασίας, αφού στα δυτικά θα φτάσουμε έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά αυτές οι λασποβροχές θα είναι τοπικές, χωρίς προβλήματα. Δηλαδή, πρόσκαιρες και τοπικές λασποβροχές. Δεν μπλένουμε τα μάτια. και κάνουμε λίγο υπομονή, ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, γιατί αναμένεται να είναι αυξημένο κίνδυνο τη αφρικανική σκόνη.
Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Υπομονή, λοιπόν. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς πήγε η έξοδος του Πάσχα. Ποια είναι η εικόνα από τους δημοφιλείς προορισμούς? Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Νικόλας Κελαϊδίτης, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
Σε γενικότερες γραμμές, κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα στο σύνολο της χώρας, στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Άλλοι κάποιοι προορισμοί κέρδισαν περισσότερο κόσμο και άλλοι μειώθηκε ο κόσμος. Αλλά αν το δούμε σε γενικότερη εικόνα ως Ελλάδα, ήταν περίπου στα ίδια περσινά επίπεδα. Αλλά αυτό που θα αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το φετινό Πάσχα επιβεβαίωσε με πολύ σαφή τρόπο ότι η τουριστική ζήτηση στην Ελλάδα παραμένει ανθεκτική. Αλλά ταυτόχρονα όμως γίνεται και ολοένα πιο απαιτητικός προς το κόστος. Εδώ πρέπει να δώσουμε λίγο σημασία. Όλη η αγορά έδειξε ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να επιθυμούν να ταξιδεύουν, αλλά πλέον αξιολογούν με πολύ μεγαλύτερη προσοχή το συνολικό κόστος μιας μετακίνησης, συνυπολογίζοντας τη διαμονή τους, τις μεταφορές, τα καύσιμα και τη συνολική δαπάνη. Τα πλοία περίπου κινήθηκαν και αυτά στα περσινά επίπεδα. Γύρω στις 20.000 επιβάτες ήταν από τα πλοία. Τα αεροπλάνα περίπου το 75% είχαν πληρότητα. Αλλά εδώ είδαμε το φαινόμενο που παρουσιάστηκε φέτος ήταν της μετακίνησης κυρίως μέσα μαζικής μεταφορός, όπως είναι τα ΚΤΕΛ. Αυτά ήταν όλα γεμάτα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8 και από την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα που είναι σε εξέλιξη, να πάμε στην επιστροφή στην πολιτική καθημερινότητα και για τους εκπροσώπους της πολιτικής μας σκηνής. Σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση τσούγκρισαν κόκκινα αυγά, έχοντας στο νου τους βέβαια στις άλλες συγκρούσεις που έχουν μπροστά τους για τρία πολύ μεγάλα θέματα που θα βρίσκονται στην κορυφή της ασθένειας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης πήγε στα Χανιά για τις ημέρες του Πάσχα, έχοντας αποσκευές του τρεις φακέλους για αυτές τις μεγάλες υποθέσεις. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Χριστός Ανέστη, πολλά και καλά χρόνια σε όλους. Να σου πω λοιπόν ότι με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον αναμένεται την Πέμπτη στη Βουλή η προημερησία συζήτηση που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές. Η συζήτηση αυτή θα διεξαχθεί με πρωτοβουλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γίνεται σε επίπεδο κοινοβουλευτικών ομάδων. Το θέμα δεν είναι άλλο από την κατάσταση του κράτους δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Ένα βαρύ θέμα, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως οι αρχηγοί των κομμάτων ετοιμάζονται για τη μητέρα όλων των μαχών την Πέμπτη, καθώς αναμένεται να ανεβάσουν τους τόνους της συζήτησης στο έπακρο. Και αυτό διότι τα θέματα που θα συζητηθούν με αιχμή τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και γενικότερα η συζήτηση για τη λειτουργία των θεσμών, θα προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση με κατέρωθεν βολές που αναμένονται πολύ ισχυρές, παρά το χρόνο που άφησε η κυβέρνηση, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει καταθέσει την αίτηση από τις 4 Μαρτίου προκειμένου να καταλαγιάσουν οι αντιδράσεις. Ανταυτού, Γρηγόρη, στο μεσοδιάστημα από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος προσθέθηκαν και ειδικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και νεότερες αποκαλύψεις σχετικά με την Ιντελέξα και το Πρέταντορ. Συν το χρόνο, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού βαραίνουν κατά πολύ το κλίμα της συζήτησης και μέσα σε όλα αυτά, Γρηγόρη, να προσθέσω ότι τρέχουν και οι άρσεις ασυλίας των 11-12 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που θα αξίζει να πούμε είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρακολουθεί στενά τα τεκτενόμενα στην κυβέρνηση και παρά τα πυρά που πρόκειται να εξαπολύσει την Πέμπτη στη Βουλή, δεν αναμένεται να καταθέσει πρόταση μομφής όπως θρυλείται, διότι είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά και δεν προαναγγέλλεται. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο που επιστρέφει στο γραφείο το Πρωθυπουργός, θα ξεκινήσουν οι ανάλογες σκέψεις για όλα τα ζητήματα αιχμής που θα συζητηθούν στη Βουλή, με την κυβερνητική στρατηγική να μπαίνει σε νέα βάση με στόχο την αλλαγή του πολιτικού κλίματος και την επιβολή νέας ατζέντας. Θεωρούμε στην κυβέρνηση, Γρηγόρη, ότι ακόμη υπάρχουν περιθώρια πολιτικών ελιγμών.
Τώρα, τα μεγάλα θέματα που αναμένει να ανεβάσουν στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι, το πρώτο απ' όλα είναι αυτή βέβαια η συζήτηση που περιμένουμε την Πέμπτη, μόλις μας είπε, στη Βουλή για το κράτος δικαίου και βεβαίως για τις υποκλοπές. Το άλλο θέμα που έχει να κάνει με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βεβαίως το μόνιμο μεγάλο αγκάθι, μεγάλο πονοκέφαλος που έχει να κάνει με την ακρίβεια και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες.
Ακριβώς αυτό θα συμπληρώνα.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα πάμε σε πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Μας έρχονται από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία πραγματική. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά τη σύγκρουση της μηχανής στην οποία επέβαιναν με γιο ταχύ στους Παξούς. Ο Γιάννης Αντριώτης θα μας πει περισσότερα, ο ανταποκριτής μας στην Κέρκυρα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ανίποτη τραγωδία. Έχει συγκλονίσει και έχει βυθεί σε πένθος ολόκληρους τους Παξούς. Καθώς ένα 15χρονος έχασε επιτόπου τη ζωή του, ενώ ένας 17χρονος δίνει μάχη για τη δική του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, μετά από σύγκρουση της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε ο 15χρονος με ένα γιο ταχύ που οδηγούσε μία 25χρονη που ευτυχώς φέρει μόνο ελαφρά τραύματα. Είναι άγνωστες συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα. Διερευνάνονται οι συνθήκες αυτές από την αστυνομία στους Παξούς, ενώ διερευνάται επίσης και ποιος από τους δύο οδηγούς έφταιγε για το συγκεκριμένο τροχαίο. Πάντως η θλίψη σε ολόκληρο το νησί, Γρηγόρη, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Γιάννη Αντριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από τους Παξούς να πάμε στο Μενίδη, κυρίες και κύριοι. Στο Πέδο νοσηλεύεται ένας 14χρονος μετά τον τραυματισμό του στο χέρι από κροτίδαξο από τον ναό από εκκλησία στο Μενίδη χθες το απόγευμα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δασινός.
Πολύ δύσκολο είναι το Πάσχα για μια οικογένεια του 14χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά χθες το απόγευμα γύρω στις 7.30 στην πλατεία του Μενιδίου, πίσω από τον ιερό ναό του Αγίου Βλασίου. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός εντόπισε, όπως αναφέρουν, μια λεγόμενη γουρούνα, μια γνωστή κροτίδα, την οποία και επιχείρησε να ανάψει, με αποτέλεσμα αυτή να εκραγεί και να του προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον αντίχειρα του χεριού του. Μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου υπευλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και, όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον του 14χρονου, το χειρουργείο πήγε αρκετά καλά και έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό η ζημιά. Ωστόσο, όσον αφορά τη λειτουργικότητα του χεριού, αυτό θα αποδειχθεί εν καιρό, όταν και εφόσον ακολουθηθούν κάποιες θεραπείες. Εάν και εφόσον δεν αποκατασταθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να γίνει νέο χειρουργείο. Η οικογένεια σαφώς του παιδιού είναι αναστατωμένη. Ο νεαρός θα παραμείνει νοσηλευόμενος για τις επόμενες ημέρες, όπου θα παρακολουθεί από τους γιατρούς. Ενώ να πούμε πως είχε συλληφθεί για παράβαση του νόμου περί πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, όπως και η μητέρα του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, και οι δύο αφέθησαν ελεύθεροι από τον εισαγγελέα.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Ένωση και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί όπου Μόσχα και Κίβο αλληλοκατηγορούνται για πολλές παραβιάσεις τις σύντομες λόγω Πάσχα και Κυρίας, αλλά και για νέες επιθέσεις μετά τη λήξη της ανάπαυλης αυτής.
Ακριβώς, Μόσχα και Κίεβο λοιπόν αλληλοκατηγορούνται. Η Μόσχα κάνει λόγο για πάνω από 6.000 παραβιάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της εκεχηρίας 32 ωρών, ενώ και το Κίεβο κάνει λόγο για πάνω από 2.000 παραβιάσεις. Η Μόσχα λέει ότι οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Μπέλγκοροντ από ουκρανικά χτυπήματα, ενώ το Κίεβο υποστηρίζει ότι οι δύο Ουκρανοί έχασαν τη ζωή τους στο ανατολικό
στην Ανατολική Ουκρανία, στην περιοχή του Ντονιέτσκ, και κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη λήξη της εκεχηρίας. Το Κίβο λέει ότι υπήρξαν επιθέσεις από περίπου 100 ρωσικά ντρόουν, στα περισσότερα από τα οποία αναχαιτίστηκαν, ενώ και η Μόσχα κάνει λόγο για επιθέσεις με τουλάχιστον 40 ουκρανικά ντρόουν. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, Γρηγόρη, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την 11ήμερη περιοδία που ξεκινάει ο Πάπας Λέων στην Αφρική. Πρώτος σταθμός η Αλγερία, είναι η πρώτη επίσκεψη, ο πρώτος Πάπας που επισκέπτεται την χώρα αυτή της Βόρειας Αφρικής, Έλενα.
Και παρά το γεγονός ότι αυτή η χώρα έχει μια κοινότητα μόλις 10.000 καθολικών, ο Πάπας Λέων ο 14ος την επέλεξε για να ξεκινήσει από εκεί την περιοδία του. Έχει προσωπικούς δεσμούς και λόγους, γιατί θα μεταβεί και στην πόλη που ήταν επίσκοπος ο Άγιος Αυγουστίνος. Να θυμίσουμε ότι ο Πάπας Λέων ο 14ος ανήκει στο τάγμα των Αυγουστίνων. Ήδη λοιπόν έχει ξεκινήσει εκεί την επίσκεψή του, ενώ θα μεταβεί και σε άλλες τρεις αφρικανικές χώρες, στο Καμερούν, την Αγκόλα και την Ισημερινή Γουινέα.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, στα έθιμα της ημέρας, σήμερα Δευτέρα του Πάσχα και μετά το ταφικό έθιμα στην Κοζάνη, να βιώνει το ποντιακό έθιμο Κοτσαγγέλ στην Άρδασα, Ιορδέας, υπό τη Συνοδεία Λύρας. Η Δέσποινα Αραντίδου θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Έχει ακριβώς ένα χωριό όπου η κάτοικη είναι ποντιακής καταγωγής. Ουσιαστικά είναι μια συνάντηση που γίνεται όλων των κατοίκων σε ένα τραπέζι που στείνεται αργά το απόγευμα. Από νωρίς το πρωί τα παιδιά του συλλόγου με μουσική αλλά και χορό, συγκεκριμένο το Κοτσαγγέλ όπως λέγεται, φέρει το όνομα το έθιμο από τον ποντιακό χορό, περιδιαβαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Η ομάδα αυτή μεγαλώνει μέχρι το απόγευμα για να γίνει συνάντηση ότι θα στρωθούν τα τραπέζια και θα γιορτάσουν την ημέρα αυτή. Βέβαια να πω ότι στην περιοχή η δεύτερη μέρα του Πάσχα είναι αφιερωμένη και στους νεκρούς. Γνωστά το γνωστό καθηκό έθιμο που πολύ νωρίς το πρωί σε αρκετές κοινότητες του Δήμου Κοζάνης, όπως είναι το Δρέπανο, το Πρωτοπόρι, τα Λουνάκια, θα βρεθούν κοντά στο αγαπημένο του κόμματο που έχουν λίγα ζωή. Είναι μια μέρα χαρμολή. Επίσης, η δεύτερη μέρα του Πάσχα είναι αφιερωμένη στους νεκρούς.
Δέσποινα, δυστυχώς δεν μας βοηθάει η σύνδεσή μας, είναι πολύ κακή η γραμμή. Έχει και πολύ αέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο, επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Καθώς στη σύλληψη 48χρονης influencer και γυμνάστηρας προχώρησε η άμεση δράση στο Κοροπή τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου, μετά από καταδίωξη για επικίνδυνη οδήγηση. Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η γυμνάστρια ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ στο όχημά της εντοπίστηκαν και δεκάδες αναβολικά δισκία. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, όταν η γυναίκα εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά της πραγματοποιώντας επικίνδυνους έλεγχους. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε καταδίωξη και τελικά την ακινητοποίησαν με ασφάλεια σε πρατήριο υγρών καυσίμων της περιοχής.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ιστορική πρόκριση για την εθνική ομάδα του handball των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026. Καλό μεσημέρι.
Είναι, υπάρχει αιτική πρόοδος έτσι και στο ελληνικό χάντμπολ, ευτυχώς δηλαδή, ήταν ένα άθλημα που δεν είχε, λίγο, είχε τα κάτω του τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα πω όμως, θα αναφερθούμε και σε μια έτσι είδηση όχι χαρούμενη για το χαμό του Στέφαν Μπορμπό, και έγινε σήμερα η κηδεία του στη Θεσσαλονίκη. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής για τον ΠΑΟΚ, καταρχήν αγωνίστηκε σε τέσσερις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Δεν νομίζω να έχει ισχύει με κανέναν άλλο ποδοσφαιριστή σε ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Άρη και Απόλλων Καλαμαριάς. Στον ΠΑΟΚ βέβαια έκανε το μεγάλο του όνομα και τη σπουδαία καριέρα και με την εθνική ομάδα, μόλις 59 ετών, και μάλιστα χτυπήθηκε πάρα πολύ νωρίς, μόλις τα 53 του, από την νόσο του Πάρκινσον. Ήταν ραγδαία η εξέλιξη της κηδείας του, γι' αυτό μόλις 59 ετών, μεγάλο Σάββατο.
Κρίμα πραγματικά, ναι.
Έχασε τη μάχη με την αρρώστια και σήμερα έγινε η κηδεία. Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΟ, γενικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είπαμε έτσι, ένας άνθρωπος που έφυγε νωρίς και χτυπήθηκε πάρα πολύ γρήγορα από την ελληνική ασθένεια.
Με τον Αντετοκούμπο τι γίνεται, Δημήτρη, για να κλείσουμε με αυτό?
Ναι,
έκανε κάποιες δηλώσεις.
Ναι, τώρα είναι θέμα να δούμε, είναι και όλα αυτά και θέμα μανατζερίστικα εδώ που τα λέμε. Εδώ και ένα χρόνο είναι να φύγει από την ομάδα του, πάντα να πάει, μην περιμένουμε να έρθει σε ελληνική ομάδα. Στα 40 του νομίζω θα τον δούμε πίσω και αν να παίζει στην Ελλάδα. Είναι τεράστιο το συμβόλαιό του, αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες από το NBA, οπότε γι' αυτό είναι και θέμα μάνατζερ. Τι θα παίξει, πού θα παίξει. Νομίζω θα φύγει όμως. Νομίζω ήρθε από το Οκτώβριο και μετά όταν ξεκινά το NBA. Νομίζω έτσι, από όσο μπορώ να καταλάβω έτσι, γιατί είναι θέμα ρεπορτάζ.
Ήταν ασέβη απέναντί μου, είπε μεταξύ άλλων για τους ανθρώπους της ομάδος του. Ήταν ασέβη απέναντί μου, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Γι' αυτό λέω, έχουν υποθεί αρκετά πράγματα και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, αν πρέπει να το ψάξει αρκετά να δει πού είναι η πραγματικότητα, νομίζω είναι θέμα και μανατζερίστικα και τακτική, μάλλον τακτική. Και θεωρώ ότι σχεδόν σίγουρο από τον Οκτώβριο θα αγωνίζεται σε άλλη ομάδα στο NBA.
Δημήτρη Καϊμάνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν. Η Ματίνα Καραμίτζου και ο Γιάννης Αργύρος.